lai Dievs ir kopā ar mums un pavada mūsu visus ceļos.
Ceturtdienas agrā rītā Rēzeknes Jēzus sirds katedrālē uz dievkalpojumu pulcējušies svētceļnieki, saņēmuši priestera svētību, var doties uz Aglonu. Šogad no draudzes svētceļojumā pieteikušies doties 26 cilvēki. Starp tiem arī daudz jaunieši un pat ģimenes ar maziem bērniem.
Cik jūs šodien iet svētceļojumā?
Nu, no mūsu ģimenes 4-3 bērni, es un vēl drusku mamma mana palīdz. Mēs jau pagājuši, kad bijām ar vidējo meitu un jaunāko, viņai bija tad 6 mēneši. Likās, ka jāturpina arī šogad. Šobrīd ir galvā vairāk tādas sadzīviskās problēmas, liekas, kur man ir tas, kur man ir ēst, dzert un tā tālāk, kur ir, vai visiem ir galvas sagas un tā. Un man liekas, tad, kad mēs iesāksim iet, tad jau arī tas viss prāts nomierināsies un būs vairāk laika tā kā domāt par lūkšanām.
Kura reize tā ir, ka jūs ejat?
25. Ilgus gadus dodos ceļā uz Aglonu.
Ar kādām domām šodien?
Grupai kopīgais nodoms būs par mieru Ukrainā, par mieru pasaulē, jo ir jālūdzas tagad. Ir tāds brīdis pienācis ļoti jālūdzas. Bet arī par ģimenēm, jo mūsu vidū tagad ir daudzi jaunieši apprecējušies, ir dibināši ģimenes, un lai tiešām tās ģimenes būtu stipras un lai būtu uzticīgi viens otram. Ja tu visu to velti tā kā Dievam upurī, tad nav smagi un neskaita tos kilometrus, jo tie piepildīti ar draudzīgām sarunām, ar lūkšanu, ar dziesmām un jauku atmosfēru, un tā ir tomēr savādāka dzīve nekā ikdienā.
Svētceļnieki 100 km līdz Aglonas bazilikai mēros kājām, taču drošībai un neparedzētiem gadījumiem aiz gājējiem brauks automašīna ar piekabi ar mantām.
Sākumā bija tā nedaudz grūti tur iet tos kilometrus, bet tad jau ar katru gadu ir arvien vieglāk kājas ir pieradušas tādai kārtīgai iešanai. 11. sveciļēms es jau no 5 gadu vecumā. Jau 3. gadu iešu viens pats. Pirmos 5 gadus gāju ar krusmāti, tad 3 gadus gāju ar savu tēti un brāli un lūdzos par savu ģimeni, par savu ģimenes veselību.
Sveciļojumā iešu jau 15. reizi. Sāku iet jau pabeidzot pamatskolu. Protams, domāju arī par pasauli, bet svarīgāk ir tādi personīgi mērķi un domas. Pagājušajā gadā pēc smagas slimības aizgāja mūžībā mana vecmamma. Šodien viņai ir arī vārda diena. Tad man šis ceļš ir tāds, ka veltījums viņai. Aglonā būsim 14. augustā. Ejam 4 dienas, lai gan no Rēzeknes, bet ir paliels līkums gar skaistākajiem Latgales ezeriem, un tie ir aptuveni kopā 100 km šajās dienās.
Kā atklāja Aglonas bazilikas priesteris Lauris Kārklis, sagatavošanās darbi jau ir pabeigti, un šogad organizēt svētkus bijis daudz vieglāk salīdzinājumā ar pēdējiem 2 gadiem, kad bija jāievēro daudzie ar pandēmiju saistītie ierobežojumi.
Šogad mēs tad vairāk varam atkonkrēt citus gadus savus spākus un enerģiju veltiet apkornis labī kortošanai, ja, sakortošanai, bazilikas sakortošanai un, teiksim, visus, lai būtu svētceļnīkiem pēc īspējas labo naktsmojas arī pīdovojam. Ir īspēja palikt Aglonas katūļu gimnāzijā, arī kūpmeitnēs, kas ir blokus. Īspējams arī, ka parasti telšu vītas rezervēt.
Priesteris atzīst, ka katru dienu notiks lūkšanas, un viņam ļoti gribas atkal redzēt ar dievlūdzējiem piepildītu Aglonas baziliku un sakrālo laukumu.
12. augustā ir ģimeņu dīna, 12. aicinājumu ģimenis, laulotus, kuri atjaunos arī savus laulības sūļējumus. 13. augustā tad 12. mums ir svētceļnieku mise. Jā, mēs gaidām tad visus svētceļniekus, tad arī redzēsim, cik jau ir, cik daudz tū grupu ir. Tad jau 14. augusta vakarā īsokam jau svātkus. 19.00 svāto misi vadies arhivēskups Zbigņevs Stankevičs. Tajā misē būs arī īstiprinošana procesēja. Pēc tam, kā parasti vakarā arī 10. būs tautas krustaceļš. Jā, un tad meditēsim arī, kas jau būs sagatavots, jā, meditēsim krustaceļu, Kristus cīšanas, arī ar televīzijas starpnīcību, un tad 15. augustā 12.00 arī galveno svāto mise.
Dievmātes debesīs uzņemšanas svētki Aglonā ar šo gadu ir noteikti par valsts nozīmes pasākumu. 14. un 15. augustā uz Aglonu tiks norīkoti papildus vilcienu un autobusu reisi. Šogad svētku apmeklētājiem būs pieejamas turistu mājas. Ciematā darbosies 2 kafejnīcas. Notiks arī ielu tirdzniecība. Vietējā pašvaldība ir izsniegusi 55 tirdzniecības atļaujas. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.